Hostem pořadu Jihočeši Českého rozhlasu České Budějovice je Hana Korčáková, ředitelka Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích, ale také prezidentka a zakladatelka softballového klubu Žraloci Ledenice. Dobrý den.
Dobrý den.
A právě softballem bych začal, protože letošní sezóna patřila vám v Ledenicích. Triumf v republikovém mistrovství mužů i žen. Ten klub funguje 20 let, vy jste ho v podstatě vydupala ze země. Jak to, že se vám podařilo tu softballovou scénu ovládnout takhle dominantním způsobem?
Tak letos pro nás byl opravdu velice úspěšný rok, řekl bych takový vrchol, který jsme vůbec mohli dosáhnout. A jak to vlastně celý před těma 20 lety vznikalo, je opravdu taková zvláštní věc, protože v normálních sportovních klubech to funguje tak, že tam přijde někdo, kdo to hrál na nějaký třeba vyšší úrovni a přinese tam know-how a založí ten klub, většinou ten sportovec. U nás to vznikalo tak, že já vlastně 35 let vedu v Ledenicích přírodovědný oddíl, který se taky jmenuje Žraloci Ledenice, a na jedné z výprav jsme si vlastně půjčili softballové vybavení. A celý ten víkend jsme nedělali nic jiného, než hráli softball, protože děti to hrozně bavilo, byla to hra. A když jsme přijeli zpátky z výpravy, tak ty děti se sami scházely na hřišti a hráli to sami. A tenkrát se mě přihlásila vlastně do soutěže okresní v Českobudějovicku, která byla, a my jsme ten první rok tu soutěž vyhráli. Takže takové to štěstí začátečníka nám pomohlo k tomu, že jsme se tím začali zabývat a že vlastně jsme zjistili, že vůbec nic neumíme a že musíme přijít na to, jaký jsou přesně ty pravidla, jak se to hraje, jaká je technika trénování, jak se vůbec trénuje, že musíme mít nejenom techniku házení, chytání, odpalování, ale že musíme pěstovat kondici, že musíme ty lidi rozvíjet, a pak postupně jsme zjišťovali, že musíme rozvíjet i po psychické stránce, protože když už přejdou ten pubertální věk, že nastávají v dospělých zase další věci a tak jsme se postupně učili trénovat, učili jsme se, jak pracovat v klubu, jak založit vůbec sportovní klub, co všechno to obnáší, a takhle jsme vlastně začínali.
Jak vás tak poslouchám, tak vy budete asi perfekcionistka, ne?
To přináší ty potřeby toho, co děláte. Prostě je spousta věcí, které se musí nějakým způsobem opravdu dotáhnout, aby to fungovalo, když chcete mít úspěch. A samozřejmě u sportu nikdo, většina klubů nedělá sport jen tak, dělají to kvůli tomu, že chtějí mít nějaký úspěch a že chtějí být nejlepší a tak, takže to samozřejmě chceme i my. A chceme ty lidi dobře vychovávat, takže s tím to všechno souvisí. A musím říct, že my jsme měli za těch 20 let strašný štěstí na lidi, kteří k nám do klubu přišli, ať to byli rodiče nebo i hráči, kteří dneska vlastně jsou dospělí, tak opravdu jsme měli mimořádný štěstí na lidi.
Proč zrovna ten softball, proč ne třeba baseball? Protože laik si řekne, že to je totéž, akorát v softballu se nahazuje nějak jako spodem, nebo tak. A ten baseball, dá se říct, je jako sport, alespoň v Americe teda je rozhodně větší, je to víc v televizi třeba.
Určitě v Americe to patří k předním sportům, baseball. Softball tam hrajou hlavně ženy, ale já jsem vlastně hrála na výšce v nějakých tělovýchovných kurzech, jsme prostě zkoušeli softball, tenkrát to byly ty různý pálkovací hry a byla tam opravdu softball priorita těchto těch pálkovacích her, takže když jsem to jakoby laik sportovec přinesla do přírodovědního oddílu, takže opravdu to byl ten softball. Zrovna tak jsme mohli začít s baseballem a my jsme opravdu začali z tohohle toho důvodu, že jsem znala softball první, tak jsme začali se softballem. Ale softball opravdu nás uhranul a v podstatě dneska vidíme, že softball je lepší než baseball. Ale jako prostě softball je pro nás v tuhleto chvíli sportovní priorita, protože jsme do něj pronikli tak hluboko, že známe prostě detaily toho sportu a v podstatě věnujeme se mu úplně maximálně, takže už jako žádná cesta k baseballu, i když je to podobný sport, jako není.
Někdo, kdo si to zahrál, jako třeba já, na gymnáziu, pravda, je to už jako hodně dlouho, to bude čtvrtstoletí určitě, by mohl říct, že ta hra má poměrně složitá pravidla. Je to jenom předsudek, nebo to tak trošku je a musí se u toho hodně myslet?
Je to tak. Jako je zajímavý, že třeba se dělá jednodušší pravidla pro malé děti, pro prostě od 5 let existuje takzvaný pravidlo soutěž Rockyball, která je společná pro softball i pro baseball a v podstatě ještě i do 9 let se hraje společná soutěž pro baseball i pro softball, to je T-ball anebo couchball. a ty pravidla jsou hodně zjednodušený tak, aby to ty děti zvládaly, aby je to bavilo a ty děti to opravdu baví. Takže na tyhle tý úrovni těch zjednodušených pravidel to může hrát úplně každý a vždycky ho to bude bavit, protože týbolový i koučbolový pravidla hrajeme s dospělýma při různých veřejných akcích. Máme i takovou ligu sloupičovou, kde vlastně chodí rodiče si zahrát jen tak. Takže na tyhle tý úrovni opravdu to může hrát každý. Ale pak už máme ten opravdový softball, který se řídí podle softballových pravidel, které jsou celostátní a celosvětový. A tyhle ty pravidla už mají asi 100-stránkový manuál a je tam strašně detailů. Školení pro rozhodčích opravdu trvá minimálně 2 víkendy a to, že se vyškolí, ještě neznamená, že to umí a pořád se vždycky ty situace tam vznikají takový, že opravdu se kolikrát musí sejít řada rozhodčích a posoudit to a řeší se to, takže ty pravidla v té profesionální nebo v té nejvyšší, jako bych řekla, lize, jsou opravdu hodně složitý. Jsou složitější než v tom, co je pro ty lidi lákavý nebo takový, aby si to mohli zahrát.
Já využiju toho, jak jste se opravila. Z profesionálního jste udělala nejvyšší, pokud jde o tu soutěž. Softball nemá samozřejmě takové divácké zázemí, jako fotbal, hokej a tak dále. Fungují kluby, které vyhrály nejvyšší soutěž na profesionální bázi?
No, v letošním roce, letos byl takový softballový rok pro nás, protože v Čechách se odehrávalo v červnu mistrovství světa mužů. Bylo to vlastně na evropském kontinentu první mistrovství světa v softballu v nějaké kategorii, které se vůbec kdy dělalo. Většina mistrovství světa se odehrávalo právě v těch zemích, kde se to hraje jako hodně, jako je Argentina, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Amerika, Kanada, tak tam se odehrává většina mistrovství světa. Letos poprvé teda to bylo i v Čechách. A v těchto zemích existují i profesionální nebo poloprofesionální hráči i kluby. Takže tam opravdu jsou i hráči, třeba letos vyhrálo to mistrovství světa Argentina a tam většina hráčů toho klubu se tím softballem živí. Není to tak jako ve fotbale nebo v hokeji na tyhle ty úrovni, že by dostávali peníze, ale uživí se tím. V Čechách jsme všichni amatéři, v Čechách se nikdo neživí softballem, ale v Evropě z ženského softballu například v Holandsku, v Itálii, prostě jsou i profíci, takže tam se dá taky uživit softballem, v Japonsku se dá uživit softballem, jo, v ženách i v mužích, zatímco v Čechách jsme pořád jenom amatéři a doháníme to v podstatě ty profíky, v podstatě profesionálně děláme amatérský sport.
Vychovali jste třeba už v Ledenicích hráče nebo hráčku pro nějaký takovýhle větší klub venku?
Podařilo se nám vychovat shodou okolností vlastně řekla bych jednu hráčku, která se může živit profesionálně, je to Veronika Pecková. V tuhletu chvíli patří mezi špičku v Evropě a například v současné době je za přítelem na Novém Zélandu, ale od února začíná hrát profesionální ligu v Japonsku za peníze a už byla na Tajvanu za peníze, takže jako opravdu si draftují profesionální kluby.
Za těch 20 let se ten klub posunul neuvěřitelným způsobem, že jo? Ty tituly předpokládají svoje hřiště, abyste měli a tak dále. Kdy jste třeba s hrůzou zjistila, že se vám to, nechci říct, vymyká, ale rozrůstá pod rukama do té míry, že to vlastně, ač klub nefunguje na profesionální bázi, se to ale musí dělat s tím profesionálním nasazením a vlastně i v tom měřítku.
Opravdu od těch začátků se toho změnilo strašně moc. V době, kdy jsme to brali jako hru a v podstatě využití volného času pro děti, je dneska všechno jinak. V okamžiku, kdy jsme začali trénovat a začali jsme zjišťovat, co všechno potřebujeme k těm tréninkům, kromě znalostí, tak bylo potřeba vybavení. Původně jsme trénovali na fotbalovém hřišti v Ledenicích a bylo jasné, že jim to hřiště ničíme a tak. Tak nastoupil vlastně komunikace s městysem Ledenice, který nám vyšel vstříc a začali jsme vlastně na žádosti rodičů našich dětí. Jsme začali vlastně komunikovat tímhle tím způsobem, že se vykoupily pozemky, začalo se prostě stavět hřiště. začala vlastně ta éra toho schánění peněz, která do dneška nekončí a nikdy asi neskončí, kdy opravdu potřebujete vybudovat to zázemí pro ten klub. Takže první zázemí bylo úplně jednoduchý, že jsme vůbec byli rádi, že něco máme, ale jak se to rozrůstá, dneska už máme nějakých 160 hráčů v různých soutěžích, máme 7 oddílů v rámci klubu, tak vlastně zjistíte, že oni nestačí jim jeden tréninkový prostor a že toho potřebují mnohem víc a tak to samozřejmě scháníme. Podařilo se nám dát dohromady i dotace, i podporu městysu, podařilo se nám zase, je to o těch lidech, podařilo se nám dát dohromady dobrý lidi, kteří nejenom přinesli nějaký sponzorský dary, ale pomohli nám prostě i se získáváním dotačních titulů a podobně. Takže opravdu se tohle to všechno nějakým způsobem podařilo až do té současnosti, kdy si myslím, že máme vybudované krásné hřiště a že vlastně v rámci Čech určitě můžeme hrát profesionální soutěže. Myslím si, že máme jedno z nejlepších hřišť v Čechách a tomu taky odpovídá to, že jsme vlastně předloni požádali o to, že chceme být pořadatelé evropské soutěže velké mistrovství Evropy mužů a v letošním příštím roce, vlastně ve 2020 v červnu, budeme hostit u nás a organizovat mistrovství Evropy mužů, což je velká akce organizačně a i náročná na prostředí a na to, abychom to zázemí měli prostě odpovídající. Takže takhle nějak se to celé rozrostlo až do téhleté podoby dnešní.
Vy jste ovšem do softballu vtáhla celou rodinu. Nebo ne, možná, že ne celou, to nevím, ale rodinu jo.
Určitě, ono by to jinak nešlo. Opravdu celá rodina je vtažená do softballu, takže vlastně nejstarší syn je v předsednictvu České softballové asociace, je hlavním koučem České národní reprezentace mužů. U nás vede v podstatě a dává takový směr softballový všem týmům a jinak vede teda muže A. Syn mladší je hráčem našeho klubu a je současně reprezentantem České republiky v softballu v mužích a manžel je vlastně taková technické zázemí v podstatě klubu a stará se o spoustu věcí a pomáhá nám prostě po té technické stránce, takže opravdu je to tak, softballem žije celá rodina a i naše hovory každodenní opravdu snad se nestane, že by neskončili u softballu, takže tak to je.
A jak žijí Ledenice softballem? Protože já mám takový pocit, že tohle je sport nebo hra, kterou je možná zábavnější hrát, než se na to dívat. Nebo nevím, jestli si to myslím dobře. Chodí na vás hodně lidí v Ledenicích, jsou rádi, že tam ten klub takhle je?
Je to tak, má to úplnou pravdu. Je to taky kvůli těm složitým pravidlům, že opravdu se často ta hra přerušuje a vysvětlují se pravidla mezi rozhodčíma a tak, takže ty lidi moc nechápou, ty, co přijdou noví se dívat, tak nechápou přesně, o co se tam na tom hřišti děje, ale už se to zlepšuje. Prostě rodiče malých dětí, kteří zažili s nima tu prostě jednodušší variantu softballu, tak už znají ty pravidla a chodí se nejenom na svoje děti, ale už se chodí dívat i na zápasy dospělých a tak. Takže opravdu to takhle je, že divácky to není úplně atraktivní, pokud to neznáte a nevíte, na co se dívat. Pokud to znáte a zažil jste to sám jako hráč, tak už je to zase trošku něco jiného. Na zápasy dětí opravdu chodí většinou celé rodinné klany s bubnama a podporují svoje děti, takže tam bývá jako velké divácké zázemí, celá tribuna plná. A u dospělých je to tak, že většinou až na playoff začne být úplně naplněná a přeplněná tribuna, ale řádově se pořád pohybujeme 200 lidí, 300 lidí jako na zápas, když to dobře jde. Nejsou to tisíce.
Možná bychom mohli teď vykonat takovou osvětu. Když sledujeme fotbal nebo hokej, tak je tam takový ten vrchol toho uvolnění v podobě gólu. O co se hraje tady?
Tady se hraje o doběh domu. A doběh domu znamená oběhnutí všech 4 metr až domu a je to bod, takže tady se hraje o body. A pak atraktivní je prostě odpálit míč hodně daleko až za plot, který ohraničuje hřiště. Tomu se říká home run, takže u nás se hodně řeší home runy, hlavně u mužích, a počty doběhů, takže o to se u nás hraje.
Zatímco muži vyhráli republikový titul letos poprvé, tak u žen je to už nechci říct zvyk, ale každopádně obhájili ten titul vlastně třikrát za sebou. Jak dlouho tohle jde udržet? Řekli jsme si, že ten klub, nebo že ty hráči případně vlastně nemohou fungovat jako profesionálové. Předpokládám, že teda studují, mají nějaké plány životní. Byl už to vrchol toho ženského týmu a budete tomu se začít stavět trošku znova, nebo jak máte vyřešenou tu kontinuitu a obměnu kádru?
Je to tak. Opravdu si myslím, že to byl vrchol, zvlášť pro ženy, které vlastně třikrát získaly titul, což samozřejmě pro ně teď další motivace se nastavuje hůř, pro ně je teď další motivací pravděpodobně vyhrát evropský pohár, což je soutěž nejlepších evropských týmů. Tam na to se nám ještě nepodařilo. Je pravda, že jak všichni jsou amatéři, tak mají své pracovní povinnosti a trénují vlastně po práci. Vždycky se to dá nějak udělat, ale v té vrcholné sezóně a před playoff se trénuje v podstatě každý den a jsou nastavené tréninkové plány a ty lidi opravdu tím stráví veškerý čas, takže nedokážu říct, jak dlouho. Samozřejmě to dělají, protože to baví, protože jsou nějakým způsobem motivovaní, ale jestli to dokážou udělat 10 let, je otázka, protože ty lidi jsou potom samozřejmě unavení a tak, ale zase tam mají v tom sportu hodně rozhodují ty zkušenosti, stejně jako v každém, ale do té kondice se musí dostat a ty počty těch natrénovaných prostě záležitostí si musí vždycky odbít, takže bez těch počtů to nejde, bez té kvantity toho tréninku a ty zkušenosti samozřejmě jsou potom výhodou, ale jak dlouho se to dá udržet, je otázka. Budem věřit, že to bude co nejdýl.
Ani vy nejste profesionální prezidentka sportovního klubu. Jste ředitelkou, jak zaznělo na začátku, Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Zdá se, že práce s mládeží je vaším osudem. Vždycky jste směřovala do této oblasti?
Myslím si, že intuitivně určitě, ale vlastně já jsem vyštudovaný přírodovědec, pak jsem dělala vlastně 6 let na České akademii, takže jsem vlastně dělala vědu, udělala jsem si tam i doktorát, takže napřed jsem směřovala jakoby profesně k přírodovědě, k biologii.
Co bylo vaším oborem, teda, jestli se můžu zeptat?
Rostlinná fyziologie. Študovala jsem na Karlově univerzitě obor rostlinné fyziologie na přírodovědě. Ale už v té době, už na, vlastně na vysoké škole jsem založila přírodovědný oddíl a ten vlastně funguje až dodnes. Ale musím říct, že vždycky to bylo to nejlepší, chodit na ten oddíl, jezdit na výpravy, prostě pracovat s dětma. Takže nějak intuitivně jsem se zpátky vrátila vlastně k Domu dětí a mládeže, kde jsem vlastně 19 let vedla přírodovědné oddělení nakonec. Teď jsem druhým rokem ředitelem Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích, protože náš starý pan ředitel šel do důchodu, takže jsem převzala tu štafetu a snažím se zase působit dál v této činnosti a prostě pracovat s dětma dál.
Kolik dětí vlastně využívá nabídky služeb kroužků Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích?
My jsme vlastně jeden z největších Domů dětí a mládeže v České republice. Máme nabídku, nabízíme asi 220 kroužků a různých zájmových útvarů a klubů, kam dochází do pravidelné činnosti 2500 dětí a mládeže, což je obrovská suma. Máme tady asi 120 externích lektorů a kromě téhleté činnosti pravidelné ještě děláme i předmětové soutěže ministerstva vyhlašované teda MŠMT a vlastně děláme kolem stovky předmětových soutěží okresních krajských kol a i sportovní soutěže MŠMT, takže tahle ta činnost je značně rozsáhlá, kromě toho děláme řadu nepravidelné činnosti, například minulý týden jsme dělali víkend ve vile, Vánoce ve vile, kde přišlo několik set dětí a dospělých, byla to úplně úžasná akce, nádherná a máme takový bonus, že vlastně Dům dětí a mládeže sídlí ve staré historické vile v Hartmut Vile ve středu města Českých Budějovic a lidi sem strašně rádi chodí, vzpomínají na to, že tady vůbec strávili to dětství na kroužcích a je to takový opravdu krásný prostředí pro tuhle tu činnost.
To potvrzuju, ten dojem z toho prostoru je ohromující, je to jednoduše krásné místo. Mění se nějak skladba těch kroužků a aktivit, které dětem nabízíte, respektive které děti a jejich rodiče vyhledávají?
Ano, snažíme se jednak dodržovat ten tradiční trend. I ty kroužky, které relativně nejsou in nebo zrovna tam nechodí velký počet dětí, jako jsou různé radiotechniky, různé modelářské kroužky různého typu, kde vlastně ten zájem někdy je nízký, někdy je vysoký. Snažíme se udržovat i kroužky různé přírodovědné, kde chodí třeba i menší počet dětí, ale samozřejmě musíme respektovat i ty trendy doby, takže v podstatě, když je ve sportu prostě aerobik, tak určitě máme kroužky aerobiku. Teď je třeba, jsou tam ty různý kondiční kroužky, kde jsou kruhové tréninky a podobně. Snažíme se vždycky jít s trendem, ale zachovat si i to, co tady děláme tradičně a rozvíjet to.
Vaším oborem je ta přírodověda, sama jste mluvila tady hodně o tom přírodovědném kroužku. Proč je důležité vést děti k dobrému vztahu k přírodě a jak se to vlastně dělá, aby je to bavilo?
No, je to určitě důležitý, zvlášť v dnešní době, v podstatě, aby ty děti vůbec ve svém volném čase prostě dělali něco jiného, než to, co dělají normálně ve škole. A ten přírodovědný kroužek je opravdu dovede do přírody, uvidí tam věci, které třeba nevidí ve škole, když se učí o něčem, tak v tom přírodovědném kroužku to uvidí v realitě. Pak je to dobrý v tom, že se tam vždycky vytváří ten kolektiv, zase jiný, než mají prostě ve škole nebo na sportu nebo tak. A v tom kolektivu v podstatě tráví ty víkendy, ty přespání někde, ať pod čerákem, nebo to jsou prostě výpravy za dalším poznáním. A to vlastně prožívají v tomhletom novém kolektivu. A aby je to bavilo, tak tam máme právě ty různé věci, jakože různé pravidelné akce, které děláme vždycky, protože víme, že jsou ověřené. Máme tam i žraločí peníze třeba, jo, které oni chtějí vydělávat a vydělávají si za to, že něco umí nebo že něco dokážou. Děláme tam různé sliby třeba na začátku školního roku, které potom zhodnotíme na konci. Mají něco udělat pro ostatní, hrajeme tam spoustu her. Většina těch učících věcí jsou nastavené herně, takže opravdu ty děti to baví, jako je to určitě dobrý.
Neděje se v dnešní době trošku to, že rodiče mají na děti poněkud vysoké nároky, právě pokud jde o počet těch aktivit. Mám někdy pocit, že jsou děti, které vlastně by potřebovaly diář a každý den tam něco je. Jaká je ta optimální míra?
Těžko říct, jaká je optimální míra, to je každý dítě samozřejmě individuální, ale je pravda, že dneska rodiče organizují dětem volný čas, což se dřív prostě nedělo, a organizují ho do té doby, že přesně dítě musí mít hudební, sportovní, jazykový a výtvarný obor a nejlépe všechny a každý den jeden, a nebo až třeba dva na jednou, a teď oni tam dováží do těch kroužků a zjišťují, v čem by byly dobrý a co by je bavilo, a někdy to opravdu přeženou. Někdy vidím to i na domě dětí, že opravdu někteří rodiče se vozí děti každý den do nějakého typu kroužku. Ale zase na druhou stranu, když najdou pro to svoje dítě optimální míru, tak je to docela fajn, že se o ně zajímají tím způsobem, že zjistí, na co to dítě je, docela brzo, protože za naší doby, když my jsme byli děti, tak celkem ty rodiče nás nechali vyrůstat, jak jsme chtěli, a my jsme si to našli sami. Zatímco dneska ty rodiče už jim můžou pomoct, když zjistí, na co to dítě je, a můžou je opravdu tím směrem zaměřit a podporovat. Jo? Takže to se dneska děje, tenhle ten trend podporovat děti v tom, co je baví a jak jsou zaměřený.
No, já nemám rád generalizování, paušalizování a tak dále, ale často slyšíme, že jaká je ta dnešní mládež, jaké jsou ty děti dneska?
Děti jsou pořád stejný, akorát mají samozřejmě, nová doba přinesla nové možnosti, takže s internetem se toho změnilo strašně moc, prostě to je úplně svět je jinde, že jo? A prostě taková ta starostlivost o děti je určitě větší, než byla dřív, takže to prostě přináší ta doba. Ale děti jsou určitě stejný, naopak si myslím, že jsou chytřejší v mnoha směrech, protože už od malička mají ty informace větší a dokážou pracovat s technikou, kterou vlastně prostě naše generace se nějak musela naučit, zatímco oni se s tím narodili. Takže prostě děti nejsou jiný, mají jiný podmínky akorát. V jiný době žijou.